Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia laida Rinkodaros guru ir aš šios laidos autorius ir vedėjas Giedrius Juozapavičius. Šiandien čia žinių radioje pas mane svečias Darius Gerulis. Sveikas, Dariau.
Labas visiems, sveiki.
Darius yra mokymų projekto Venudu lektorius. Tai čia ta platforma, kurioje galima savo skaitmeninį raštingumą kelti marketingo srity. Na ir mes su Darium kalbėsim, manau, daugeliui įmonių aktualią temą, aptarsime, kaip Lietuvos įmonės komunikuoja LinkedIn'e. Ir būtent šiandien fokusas mūsų į LinkedIn'ą, kalbėsim apie šią platformą, apie lietuviškas, ko gero, daugiausiai įmonės, kurios gerai arba blogai kalba, čia jau Darius mums papasakos, kaip ten yra. Labai tikiuosi, kad tie, kas mūsų klauso po laidos, galės išsinešti konkrečių patarimų, taip vadinamų tipsų, ką galima daryti, ką būtina daryti, nuo ko pradėti, jeigu dar yra toks vykęs stebuklas ir jūs nepradėjot. Aišku, sunku to būtų patikėti, bet visko būna. Na ir manau, kad lygiai taip pat Darius pasidalins ir tais tomis blogosiomis praktikomis, ko tikrai nereikėtų daryti. O tie, kas nori mus ne tik girdėti, bet ir matyti, priminsiu, kad tai galima daryti per žinių radio programėlę. Aišku, laida nuguls į žinių radio archyvą, kur ten jų jau šimtai. Na, o mes dar jau gal ir pradėkim. Tai, žinai, aš taip galvoju, pradėkim iš viso nuo to tokio bendro apžvelgimo. Tai tavo tokio ekspertinių vertinimų, kadangi su socialiniais tinklais, būtent su LinkedIn platforma, susidurim, manau, kasdien ir visa jūsų didelė komanda tame verda ir gyvena. Tai jeigu reikėtų rezimuoti ir pasižiūrėti taip retrospektyviai, tai ar aktyvios tos lietuviškos įmonės LinkedIn'e, ar jos komunikuoja, ar jos ten yra matomos, ir jeigu matomos, tai kaip?
Ok. Pradėkim nuo to, kad LinkedIn'o tie vadinami company pages, tai yra įmonių paskyros, turi šiokią tokią evoliuciją. Pirminiai žmonės, kurie dar prieš 10-15 metų susikūrė LinkedIn'ą grinai CV, reiškia panaudai, kad įsikelti tą CV, įsivaizduokit pažymį save prie įmonės, nežinau, UAB įmonė ta įmonė įmonės paskyros neturi ir viskas. Ateina žmogus, ieškodamas duomenų į UAB įmonė ta LinkedIn'o paskyrą ir tenais yra tuščia. Netgi yra toks statusas, unclaimed, reiškiasi, kad yra niekieno nepriimtas profilis. Čia yra pradžia, tai yra blogiausia ir mane stebina, kad dar šiai dienai yra tokių įmonių, kurios iš viso nėra net pasiemusios savo įmonės paskyros.
Tai vadinasi, kad yra darbuotojų tam tikra grupė, na, kurie normaliai, jie nori būti socialiniuose tinkluose, jie turi savo statusą, to įmonė turi savo pareigą, susikėlę savo informaciją ir galiausiai ten galbūt netgi sukūrė savo bendruomenės, bet realiai už jų to, na, jau to landing page arba jo tos motininės kompanijos kaip ir nėra.
Nėra. Ir čia iš tikrųjų yra tos įmonės kaip ir marketingo projektų vadovo atsakomybė. Ne tik tais, kad tą puslapį, kaip sakom, anglų kalba kleiminti, tai yra prisiimti. Tam, aišku, reikia ten įmonės dokumentus pateikti, kad iš tikrųjų tas žmogus dirba. Bet stebina labai labai stipriai, kur ne tik tais B2C, bet B2B įmonės nepasidaro puslapių, o net jeigu ir pasidaro, tie puslapiai yra absoliučiai primityvūs. Kažkodėl ir tiek ir šiais metais, ir praeitais metais jau atrodo, kad LinkedIn'as mūsų net pasąmonėje atsiranda. Mes jau kaip pilnas socialinis tinklas, ar ne? Bet įmonės ne tik tais, kad neatsinaujina pačios paskyros, tačiau ir aktyviai tenais nekuria turinio. Tai prasčiausias lygis yra, kai vat niekas tos paskyros nepaima. Jinai tiesiog kybo, UAB įmonita ir tenais reiškia nei įrašų, nei logotipo, nei kaverio. Dabar pažengiam žingsnį į priekį. Yra jau kitos įmonės, nu kur, sakykim, marketingo, nežinau, vadovas, sako gerai, žmonės ateis ieškos, mūsų darbuotojai nori prisekti save prie įmonės, sukuria tą paskyrą ir toj paskyroj, kaip dykumoj, tas toks, kur, reiškia, ratilas, toks dulkių pravažiuoja, nei įrašų, nei nieko. Tai čia, sakyčiau, yra, na, jeigu buvo unclaimed profilis raudona kortelė, čia, sakykim, geltona kortelė. Toks, kur blogai, bet nu bent jau yra paskyra.
Paskyra yra, bet joje nieko nėra.
Jo, jinai tiesiog yra toks kaip rekvizitai. Toks fiktyvus puslapis, tiesiog sudėta informacija, tuščia.
Tai ten pasižiūrėtum į postinimo istoriją, tai pamatytum, kad turbūt buvo įdėtas tik logotipas kažkada, taip, tai pirmą kartą.
Taip, kur visiškai nieko. Tada žengiam žingsnį dar toliau į jau tą gerumą. Tai yra įmonės, kurios iš tikrųjų stengiasi įtraukti LinkedIn'ą į savo bendrą komunikacijos strategiją, tik tais tiek, kad na, gal iš laiko trūkumo, gal iš žinių neturėjimo, žinutes tiesiai šviesiai dublikuoja. Reiškia, tą patį, ką įkelia į įmonės Facebook'o profilį, viens prie vieno tą patį sukelia į LinkedIn'ą, gal ten tos pačius raktažodžius, tas grotažymės vadinamas sudeda ir tiek žinių. Čia jau negaliu duoti nei geltonos, nei raudonos kortelės. Tai yra iš tikrųjų turbūt daugiausia, kiek matau įmonių, tai būtent ir daro Lietuvoje, kurios tiesiog dublikuoja, ten per nelyg daug kažkokio darbo neįdeda ir viskas. Palieka tiem įrašom gulėti.
Ar tai galima, vat šitą veiksmą, kaip tu sakai, tą dublikavimo informacijos, ar jį galima vadinti, na, tokią bazinę higieną visiškai?
Taip. Tai, sakyčiau, net ir yra būtent bazinis lygis, kur mes tiesiog paimam tą pačią identišką žinutę, vien dėl to, kad atseit mes ten aktyvus. Ir kad jūs žinotumėt, brangus klausytojai, kiek aš esu su įmonėm susidūręs, kur aš tikrai paklausiu jūs, sakau, o jūs turit LinkedIn'ui žmogų, ar kažkaip procesą, kaip jūs tą įrašą sukūrėt? Jie sako, ne, mes tą patį įrašą ten Instagram'o įsikėlėm, tą pačią nuotrauką įkėlėm į LinkedIn'ą, išsipaustinam ir viskas. Tai aš skaitau, kad gerai, tebūnė higiena, tebūnė, bet tai efektyviai komunikacijai ir ypač rezultatui, nu tikrai neatlieps. Va tada jau pereinam į tą lygį, kuriame yra Lietuvo įmonių, tikrai ne visos, tai yra, sakyčiau, mažuma, kur LinkedIn'ą naudoja kaip atskirą komunikacijos kanalą, suprasdami, aišku, koks yra vidinis procesas ir dar netgi ir pajungia darbuotojus. Jau apie darbuotojus būtinai pakalbėsim, čia yra viena iš, sakyčiau, svarbiausia.
Tai čia ketvirta grupė įmonių, sakykim.
Tikrai taip. Čia jau yra, sakyčiau, beveik auksinis lygmuo, kur yra įrašai kuriami pagal LinkedIn'o techninius aspektus, taipogi yra įtraukiami darbuotojai aktyviai persidalina tais įrašais ir mes iš tikrųjų matom, kad yra tikrai, tikrai sėkmingų atvejų. Galiu netgi kelis įvardinti, nes mielai norėčiau pasidalinti. Man pačiam asmeniškai visai rezonuoja Teltonikos, nors aišku, tai yra milžiniška įmonė dabar jau, ar ne, gavusi tikrai sėkmingų ir investicijų ir visko, bet jų turinys, konkrečiai turinys, tas, kas atsiranda paskyroje, yra labai aukštos kokybės. Mes matom ir video turinio, kurio Lietuvos įmonės labai bijo. Aš nežinau, kodėl jie taip to video bijo, gal visi nenori rodyti įmonės vidaus, įmonės tikrovės, ar ne, bet jie ir video turinį, ir darbuotojus laimingus įkelia, kur tiesiog buvo kažkokiam renginį, nusifotografavo, parašė gražų tekstą, įsikėlė. Trečias dalykas, tokia savotiška įmonių diplomatija tinklaveika. Reiškiasi, pavyzdžiui, įmonės įrašė pažymi kitą įmonę, su kuria galbūt partneriauja, kažkokį projektą padarė ir dar ne tik, kad pažymi, bet ir vieni su kitais, taip sakant, susidraugauja papildomai. Tai čia aš jau skaitau kaip tokį aukštesnį pilotažą. Čia tikrai man pirmas dalykas, kas šauno į galvą, tai yra Teltonika, Telesofta visai gera komunikacija, Tele2, iš tikrųjų, va, Tele2, galiu tikrai pasakyti, kad jų LinkedIn'o komunikacija būtent Tele2 Lietuva, nes yra Tele2 ir bendras profilis jų, ten, žinokit, gerai varo. Ten matosi, galbūt yra agentūros pagalba, sakykim, nes matosi, kad brandingas išdirbtas, įrašai išdirbti, bet pats tas tonas, apie ką yra kalbama, kokios yra įrašų temos, kaip yra įrašai pateikti, tikrai yra puiku, tikrai patinka.
Tai dar gerai, tai dabar dar kol perėsime kalbėti apie turinį, ten tie va tavo gerieji tipsai arba išvalgos tikrai ko reikėtų, tai dar į tą vat pirminę stadiją teikim. Tai dabar kokius argumentus turėtų turėti įmonė, kad jinai iš tiesų, na, ne dėl to, kad tik turėtų LinkedIn profilį.
Taip.
Ta prasme, vat, visi turi ir aš turiu. Bet kokių argumentų jai reikia, kad iš tiesų jinai norėtų ten investuoti savo žmogiškai resursą, laiko resursą, galbūt kažkokius tai finansus. Kokie ta argumentai jai turėtų būti, kuo jai reikia tai verslo įmonė, ypač nedidelį verslo įmonė profilio būtent šitam socialiniam tinkle?
Sakyčiau, pirminis žingsnis yra natūralu, kadangi tai būdavo įdarbinimo platforma, yra tiesiog darbdavio įvaizdis. Nepaslaptis, kad yra ypač aukštesnių pozicijų, techniškai sudėtingesnių, tai inžinieriai, programuotojai ar ne, kurios yra sunku surasti ir įmonės pasirenka LinkedIn'e konkrečiai tiesiog atskleisti savo darbdavio įvaizdį. Čia, sakyčiau, yra pirmas dalykas. Kitas dalykas, pradžioj aišku atskirkim B2C, B2B.
Na, čia labai įdomu, galės iš tiesų.
Jo, jeigu dabar.
Jo, gal jeigu tas takelis skiriasi, tai manau, nes tie verslai iš tiesų yra skirtingi, nes vienuose pas tave yra vėlgi pagrindiniai klientai kitos įmonės, o pas tuos jau plataus vartojimo produktų gamintojus visą armiją, tų tiesioginių pirkėjų tavo vartotojai.
Šiaip teisingai, iš tikrųjų, kiek pastebiu, net ir B2C įmonės pradeda po truputėlį eiti. Galbūt mano nuomonė ne visiems reikėtų, čia pakomentuosiu tuoj, bet iš B2B perspektyvos neturėti LinkedIn'o įmonės paskyros ir nemotyvuoti ten darbuotojų kažkaip komunikuoti yra, na, vėlgi, čia aš iškeliu tą geltoną tokią kortelę fiktyvę, tikrai yra negerai, nes tikrai rezultatą galima pasiekti tiek per žmonių komunikaciją, komunikaciją, tiek per įrašus. Tai aš sakyčiau, turėtų visų pirma atliepti darbdavio įvaizdį 100%. Antras dalykas – tiesiog pardavimas, tiesiog rezultatas. Čia mes, aišku, nekalbam brand awareness, nes taip, jis yra reikalingas, ar ne, bet mes brand awareness galim turėti lauko reklamoje, galim Facebook'e turėti. LinkedIn'as jau kalba apie industriją, apie darbą, apie iššūkius, apie žmogiškuosius resursus. Yra netgi tam tikras temų toks šūsnis, kas atsitinka, kas netinka. Tada ateina B2C. Su B2C, Giedriau, nežinau. Labai turiu tokią, nežinau, gal keistą nuomonę. Viena vertus norisi skatinti, nes dabar yra daugiau negu 600 tūkstančių vartotojų, reiškia, lietuviškam LinkedIn'e, bet nemanau, kad kiekvienas verslas turėtų išeiti. Pavyzdys, jeigu mes turim, nežinau, nedidelį verslą, tarkim, nežinau, pardavinėjom siūlus mezgimui, ar ne, sakykim, daugelio atveju mūsų klientai bus žmonės, galbūt tie žmonės labiau bus Instagrame, Facebook'e, LinkedIn'e, gal jie net neturės paskyrų. Tokiam verslui iš karto eiti į LinkedIn'ą, sakyčiau, gal nelaikas. Kitas pavyzdys, tarkim, NVO, ar ne, tai yra nevyriausybinės organizacijos, jos, aišku, gali LinkedIn'e ieškoti darbuotojų, gali, sakykim, įmonių, kad pritraukti aukojimui, sakykim, kažkokias įmonės, ar ne, bet vėlgi, jeigu labai daug resursų kainuos tas turinio gaminimas, tai pačiai paskirai, irgi nelabai naudinga.
Na, čia galbūt tas, kaip minėjai, darbdavio įvaizdžio formavimas ir tokios, na, bendros viešos nuomonės apie save formavimas tarp nuomonės formuotojų, nes vėlgi, jeigu pasižiūrėti iš komunikacinio lauko, na, mes turime vis tiek skirtingas auditorijas, su kuriuo mes kalbam. Tikrai, turim tą, vat, kur tu minėjai, plačią visuomenę, tai daugiausiai, kur yra, tai vėlgi B2C vartotojai, kurie ateina, perka ir esame visi, bet šalia yra ir tie nuomonės formuotojai, kurie, na, priema sprendimus arba daro įtaką, arba kurie yra socialiai aktyvūs ir kitiem formuoja nuomonę. Taip. Tai turbūt dėl tų žmonių, vėlgi, jeigu tu esi toks kaip NVO, tavo interesų laukas, taip aš taip spėju, prasiplečia pakankamai stipriai.
Tikrai prasiplečia. Turėkime mintį tokį įdomų dalyką. Čia gal lietuvių kalbos minusas, sakykim, bent jau lietuviškam LinkedIn'e, vat iš tų kiek daugiau negu 600 tūkstančių vartotojų, bent 10% yra vadovai. Anglų kalboje manager, lietuviškai sakykim vadovas, ar ne, tai bent 10% tų žmonių yra iš tikrųjų sprendimų priėmėjai, tai yra C lygis, tai yra ir akcininkai, ir įmonių vadovai, ir CFO, CO, visi tie žmonės. Jie, matot, ateina kaip žmonės į tą LinkedIn'ą, paremia savo įmonės profilį, bet lygiai taip pat jūs galite juos įtikinti kažkokį padaryti sprendimą, paukot, galbūt kažką nusipirkti, tai tikrai tos įtakos, sakyčiau, per LinkedIn'ą mes galim padaryti per akis. Pats asmeniškai, bent jau per savo profilį, per kelis metus esu ten surinkęs visai sekėjų kiekį, bet stengiuosi irgi galbūt neiti labai daug su tokiom žinutėm, kad tik tais ateikite, pirkite, visada aš sakau klientam, kad reikia nepromautinti savęs, bet už tai kurti kažkokią vertę. Čia, man atrodo, LinkedIn'as ir išsiskiria. Mes, jeigu turim Facebook'e, kur įsikėlėm vestuvių nuotrauką, įsikėlėm su šeima, nežinau, maudomės, sakykime,
savo šuniukus, kačiukus,
šuniukai,
gražius vaizdus.
Tai LinkedIn'e toks turinys, žinokit, na, nelabai nueina. Ir iš tikrųjų netgi galėčiau pastebėti, netgi sakyčiau, kad bėdą turime. Yra tai, ką aš vadinu toksiškas pozityvumas, kur LinkedIn'e įmonių atstovai, vat ateina pas jos marketingo vadovas, ar ne, ir sako, žiūrėk, tu esi CEO, tu turi postint. Tas CEO neturi, sakykim, laiko ir įsikelia su komanda nuotrauką, kur visi prie sienos atsistoja tokie ten su kostimėliais, ar ne, ir tas įrašas, na, jisai dažniausiai didelės sėkmės nesusilauks. Tai labai yra svarbu žinoti, kaip pačiam LinkedIn'e komunikuot. Manau, vat netgi ir norėčiau šiandien pasidalinti turbūt tais jau praktiniais tokiais patarimais, kaip tiesiog tą komunikaciją išnešti viršų.
Ja, nes man atrodo, kad čia turbūt esminė bėda yra ir čia netgi įmonėse, ten, kur yra ir komunikacijos žmonės, jie dažnai susiduria su to, bet aš jau nekalbu apie tas įmonės, na, kur komunikacija įgaila, bet tas dėmesys yra labai minimalus ir jau tada jinai priklauso nuo to, koks sąmoningumas yra tam tikros grandies pačių vadovų, na, kurie savo iniciatyvą, tą komunikaciją, kurie ir deda, ir kaip tu sakai, tada atsiranda tų postų labai įvairių ir prie sienų ir nebūtinai tik tenais. Tai labai dažnu atveju, na, žmonės susiduria su problema. O kaipgi man tą kokybišką turinį kurti, nes vadovas, na, jeigu tai yra nesvarbu, netgi mažesnės įmonės yra spaudžiamas tam tikro statuso ar savo ego, taip. Vis tiek aš esu, mano yra pareigos, aš jau čia dabar pasiviešinu, apie mane gali paskaityti, pažiūrėti. Ir kiekvienam labai yra svarbu, nes tas vidinis turbūt savikritikas įsijungia, ką aš parašiau, kaip aš parašiau, ar aš nenusišnekėjau, ar tas įrašas nesukels kažkokių neigiamų pasekmių ir man asmeniškai, ir mano verslui. Ir tada, žinai, kaip dažnai būna, tada įsijungia stabdis, kuris sako, tai gal geriau nieko nerašyk.
Tai ir nepaustinsiu, jo. Iš tikrųjų, tikrai tiesą sakai, bet kiek tenka konsultuoti įmonių, pastebiu, kad dažnai noras kažką pasakyti tikrai yra. Ir aš apskritai, sakyčiau, net tokią motivaciją norėčiau žmonėms sukelt, mes nebūtinai turim kurti. Labai yra sunku, kai vat, įmonės vadovas ar kažkoks, sakykime, žmogus atsisėda kurti turinį ir jis atrodo turi išgimdyti kažką. Tai yra labai sudėtinga. Visi iš mūsų atsidarykit savo kalendorių, Google Calendar, ne, praeitos savaitės. Surasit bent vieną dalyką, kurį galite kokybiškai dokumentuoti, kad būtų žmonėm įdomu, ar ne, ką jūs, ką jūs ten iš esmės veikiate savo darbe.
Tu kalbi kaip kūrybininkas šitą vietą. Aš manau, kad dalis žinių radio klausytojų, kurie klauso, galvoja, ką dar, kaip dabar čia taip yra, ašgi dirbu, aš elektrą pardavinėjau, aš ten kokias nors elektros atramas statau, arba ten vėlgi užsiemu kažkokių tai prekių eksportų, dar kažkur tokių techninių dalykų. Tai žinai, žmonės kitas iki galvoja visai tokiam, na, labai žemiškom ir paprastom kategorijom. Tiesa. Ir manau, kad tas komunikavimas daugeliui atrodo, na, kaip toks, na, bevertis laiko gaišimas. Aš tikrai irgi eidamas ir konsultuodamas įmonę su tuo susiduriu, ir ypač jeigu dar įmonės vadovas nesuvokia arba to nesureikšmina, tai tada tai tampa toks, nu, ką tu čia dabar giriesi, nu, mes čia žinom, kaip čia mums sekasi visiems. Tai va, tai čia galbūt mes atšaliuojame tavo tų patarimų puokštę, na, kokį tą reikėtų minimalų krepšelį bent jau susidėlioti ir sakyt, kad vat, jeigu basicas yra bent jau Facebook'o postus paversti LinkedIn'ą, ne, tai čia vat, tas visiškai minimumas, kas turėtų būti. Tai koks yra tas minimalus krepšelis, kaip ta kokybiška komunikacija ir ką su ją būtų galima daryti įmonėje LinkedIn'e?
Įmonės profiliui visų pirma, sakyčiau, reikėtų turėti tam tikrą discipliną turinio. Tai labai daug įmonių, ypač kai, reiškia, apsilankau, pamatau, kad įrašas prieš 3 mėnesius. Prieš 6 mėnesius, ar ne? Ir jie netgi sako, kad čia yra aktyvu, kad kas pusmetį įsikelia įrašą. Supraskit,
kas kiek normalu, tu iš karto pavyzdį?
Aš sakyčiau taip, jeigu į mėnesį išeitų nuo 6 iki 8, galbūt iki 12 netgi žinučių yra per akis.
Tai savaitę 2-3 žinutės.
Taip, į savaitę 2-3 yra sveika, nors aišku irgi klausytojai teisingai supraskit, ar ne? Nesinori, kad, na, 3 kartus paustintumėt apie nieką, kad tie įrašai būtų tušti.
Vertingos. Kaip sakai, žinutės turi būti vertingos. Vertingos ne tavo ego paglostyti, o tam, kas skaito. Jie perskaitę turi gauti kažkokią tai vertę iš to.
100%. Čia yra, jeigu galiu vat vieną patarimą, brangus klausytojų jum duot, neikite LinkedIn'ą su savigyros įrašais. Dažniausiai jie, taip, jūsų kolegos sulaikins, jūsų ten draugai sulaikins ir kas iš to, ar ne? Kitas dalykas, pasistenkite ateiti su vertinga žinute. Ką tai reiškia? Mes galim, pavyzdžiui, iš įmonės paskyros padaryti įrašą, kad visi buvom konferencijoje, tebūnė, ar ne? Nusifotografavom, prie nuotraukos įsikėlėm. Kas iš to tam skaitytoje? Ne, jis pamatė tą nuotrauką, gal palaikins ne žmonės gražus. Jeigu mes rašytume, mes buvom konferencijoje ir išmokom 3 ar 5 kažkokius atskirus dalykus, jau galim atskirais tokiais punktais išrašyti ir pasidalinti. Čia ateina LinkedIn'o ypatybė. LinkedIn'as visų pirma yra vertybiškai stiprus, yra labai daug žinučių, kurios tarkim tinka Facebook'e, kas visiškai netinka LinkedIn'ui. Kitas dalykas, mes turim kalbėti ne tik tais tokiais terminais kaip įmonės rezultatai, statistika taip toliau, yra žymiai daugiau bendražmogiškumo, netgi sakyčiau, kurį dažnai HR'as tai labai jaučia, marketingas jaučia, bet vadovai kartais nejaučia. Tai mes turime ateiti su labai empatišku kampu ir galvoti, kaip va tam vartotojui, tam skaitytojui tos žinutės kažką atiduot, ar ne? Nes jeigu nebus vertinga, žinokit, nieks nespaus, nieks nelaikins. Kitas dalykas iš to praktinio sumetimo, dažnai iškubina klausimas dėl kalbos. Visgi mes turime nuostabią lietuvių kalbą, aš tai labai ją mėgstu ir labai tikiuos, kad vis daugiau žmonių LinkedIn'e lietuviškam rašys lietuviškai, bet kai manęs, pavyzdžiui, paklausė, o tai kaip rašyt dariau, o tai vat ko, ar yra kažkoks auksinis atsakymas? Aš visą laiką pasakau 2 dalykus. Pirmas dalykas, galvojam apie tikslinę auditoriją. Tarkim, caption ir vienu du atveju, tikslinė auditorija yra Lietuva, todėl mes esam nusprendę komandos lygmeniu daugiau mažiau rašyti lietuviškai. Tiek iš asmenų profilių, tiek iš įmonės profilio. Jeigu, tarkim, mūsų tikslinė auditorija, nežinau, Europa, liuks, rašykim angliškai, galbūt mažiau susilauksim komentarų, nes lietuviai gali pabijoti neteisingą anglų kalbą parašyti, bet vis tiek, jeigu norim išeiti į užsienį, einam į užsienį. Antras dalykas, ponai, ponios, testuokit. Nieks negali jum pasakyti iš vadovaujantis tokiais jausmais, galbūt labiau nuojautom ar ne, kaip reikėtų teisingai daryti. Pasiemat vieną mėnesį išsileidžiat 8 įrašus lietuviškai, pasižiūrit mėnesio gale kokie rezultatai, tai yra kiek yra engagementų, ryčių, galbūt nuorodas paspaudimų, kitą mėnesį angliškai 8 įrašus ir pasižiūrit koks rezultatas. Tai čia aš sakyčiau, reikėtų labai viduje galbūt savo įmonės prasileisti nemažai testų, kad išsigryninti, kokios turėtų būti temos. Dar vienas dalykas, kurį būtinai turiu pasakyti, yra technika. Labai paprastai, technika. Jeigu jūs įmonės paskyroje išsileidžiate įrašą, ir jeigu va čia žiūrovai matys, kaip aš gestikuliuoju, jeigu įrašas, jeigu viena pastraipa yra tokio dydžio, ir ten...
Labai ilga.
Labai labai jo ilga, ir ten krūva žmonių pažymėta hashtagų. Įsivaizduokit patys, tiesiog empatiškai, įsivaizduokit, kad esat vartotojas, pabandykit jūs tą tekstą paprastai paskaityti. Nu, taigi problema. Paimi, ištarpuoji, tai yra palieki vienam paragrafe, du sakiniai, trys sakiniai, kokį vieną kitą emoji įdedi, emoji nebijokit, netgi esu teisininkus įtikinęs, kurie labai jau yra šitoj vietoj kietą galviai, sakyčiau, netgi juos esu įtikinęs, kad mes galim panaudoti tą emoji, ar ne? Nes emojis padeda skaitimui. Ir gale kokius tris raktažodžius įdedam. Liuks, iš karto tekstas skaitosi.
Dar, laikas Prašau. Mūsų ištiksėjo, dabar galai trys dalykai, kurių gink dieve nereikia daryti LinkedIn'e. Labai trumpai.
Pirmas dalykas, jokių būdų negali būti neapykantos kalbos, jokių būdų negalim kalbėti, galbūt nesiūlyčiau kalbėti politinėmis temomis, socialinėmis temomis ir sveikatos temomis. Nes visgi po pandemijos turim visokiausių nuomonių, bet gali būti paprastai. Jūs išsipaustinsit, parašysit, nežinau, paustą prieš vakcinas ir jūs taiga išmes iš darbo ir jūs kaltinsit visus kitus žmonės. Kitas dalykas, labai siūlyčiau neturėti savigyros, panegirikos netgi, ar ne, kur mes galbūt nebūtinai apie save iš ego pusės rašom, bet apie komandą. Mano draugai geriausi, ar ne, niekam neįdomu, tie draugai sulaikins, visa kita. Trečias dalykas yra absoliučiai techninis, tai yra nuotraukų įkelimas. Šiaip siūlau atsisakyti dizaino kartais, rodo tyrimai, kad kur yra nuotraukos, kur matome žmonės, nes social media veikia tiesiog geriau, tai siūlyčiau turėti nuotraukų ir jų nekelti per daug. Čia brangi išgirskit kaip į ASMR, nekelti per daug. Nes dažnai sukelia 60 nuotraukų. Kas tas nuotraukas žiūrės? Čia žinot, kaip Facebook'e būdavo gimtadienis, susikeliam 100 nuotraukų ir ten atsit užsitagink save. Ne. LinkedIn'e prie įrašo nedaugiau 5 nuotraukų, ir nedaugiau 5 hashtagų. Tai yra grotažymė.
Mėlyžinių radio klausytai, aš tikiu, kad jums patiko, tiko šitie Dariaus Gerulio iš mokymų projekto 1-2 lektoriaus patarimai apie LinkedIn'ą. Kas nori daugiau, visada galit keliauti jų platformą, bet to kovo mėnesį Connection In bus konferencija apie LinkedIn'ą. Taigi, tos informacijos tikrai galima susirasti, atrasti, kas tau tinka ir kaip efektyviai tą komunikaciją daryti. Na, o čia buvo laida Rinkodaros guru. Aš Giedrius Juozapavičius, sakau jums viso geriausio, susitiksime po savaitės.
Iki.